Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz jagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamly özgerýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygyrlaň.
Gipriyer Azatlyk Radiosu, efirde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi, İran swap ulalaşygy esasyna türkmen gazyny Pakistana aktarmagy isleg bildirýär. İranyň neft gaz ministriniň orunmasary Hamid Reza Araki, İran İslam Respublikasy Türkmenistanyň gazyny Pakistana swap esasyna aktarmagy taýýardygyny ýygnan edýär diýdi. Bu barada İran habar agentligi 29-njy aprelde habar berdi. İranlı yukarı dereceli resmi Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçiricisinin durmuşa geçirilmeyinin ehtimallıklarını, şüpheli arayışlarını beyan edenine şeyle bellikler aittı. İran özünün regionlaki pozisiya sebepli yurdun tövrevinden geçeyen islenlik gaz geçirici taslamada hizmattaşlık edip bir yer deyip Araki aydıptır. Şeride İran resminin Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirici taslamasının 10 yılda amala aşırılacak proyektin nazarda tutanımızda onun haysi maliye serişlilerin hasabına kurulacak doğun emelim diyenliği İran'ın mehir havar kulluğuna sitirleniyer. İran hedriki vaatı swap yağın alış çalış ilalışığı esasına Türkmen gazını Azerbaycan'a aktarıyar. İran Türkmenistan'ın kavul edivalyan gazını den muktarda öz mavi yanıcının Azerbaycan'a aktarıyar deyip İran'ın neft gaz ministrinin orunmasarı aittı. Azatlyk radiosu gurrunga gidýän täzelik barada regionyň energiýa gatnaşyklaryny ýakynan ýazyrlaýan Merkez Aziýa boýunça ekspert Bruce Panyer ýüzlenende ol türkmen gazynyň swap ulalaşygy esasyna Pakistana aktarylmagynyň Rohaniýanyň aşgabady eden soňky resmi saparyna gepleşikleriň gün tertibine girdilendigini çaklady.
I have to believe that when Iranian President Rouhani visited Turkmenistan.
Men bu mesele İranyň prezidentiniň Türkmenistana eden soňky saparynyň barşyna gozgulanyr diýip pikir edýärin. Hatta Araki'nin çıkışını Türkmenistan'a bu teklifin hödürlönünlüğü, yönihini Türkmen tarafının anık cevap vermeyenliği ağzalıyar. Onun yekşen ve uniyeden çıkışını bu mesele cemiyetçiliğe ilkinci gedek getiriliyar yönü. Olur mundan ozul bu teklifi Türkmen hükümetine hükman hödürlen olmalı.
Clearly they had already made the offer to the Turkmen government.
Şeride ekspert gurrun döşlügün devamını İran'ın Pakistan'a gali verse de uzağının Hindistan'a da çekilmeyi gödününü tutulayan parahat gaz geçiricisi var adı ağzap, bu taslamanın top gaz geçirici proyektine alternatif adığını aittı. Yönü Pakistan'ın parahat gaz geçiricisine hüvüslü değildiğini ayrıtı notan bilirmen, bunun şeyredigine Pakistan'ın uzak mehlutlu yaranı Abaşanın täsirinin bolanlygyny belledi.
Pakistan has not really energetically committed to
Pakistan
this.
Pakistan parahat gaz geçiricisini ehtiyaçlı çemeleşýär. Olur bu meselede öňli soňly ädim ätmeýärler. Pakistan Abaşanın köp ýyllyk ýaranydyr. Abaşa bu gepleşiklere ýany Pakistana İranyň gazynyň aktarylmagyna garşy çykyp gelýär. Washington bir näçe gezek Pakistana olaryň İran bilen şeýle gatnaşygy ýoly goýmagyny, özüniň garşydygyny mälim etdi. Muňa alternatiwa hökmüne Pakistana topga höwüslendirdi. Elbette Abaşa mundan ozul Pakistanı ulu möçbörde maliye terişteleri bilen üpçün edipdi. Bu ýagdaýlar Pakistanın parahat gaz geçiricisine çynnaka içemeleşmegine böwüt boldu diýen ýaly. Deep Panyer aýtdy.
Really enthusiastically joining on to this Iranian pipeline deal.
Heniz Iranyň Pakistany häkimetleri İran gazyny satın almaga razy edip bilmänligini diýip geçen ekspert Washingtonyň öz ýaranlaryna İranyň gazynyň akmagyna çürt kesik garşy çykýanlygyny, ýöne şol bir wagtyň özünde Abaşanyň swap ulalaşyklaryna nägile bolmaýanlygyny aýtdy.
The United States objects to Iranian gas going to US allies and they've made the same case with Turkey.
Birleşen Ştatlary öz ýaranlarynyň İrandan gaz satın almagyna garşy çykýar. Türkiýe bilen bagly ýagdaýlarda da şeýle bolupdy. Ýöne Abaşa swap ulalaşyklaryna garşy çykmaýar diýip bilermen aýtdy.
If Iran pulls this deal off and is able to convince Turkmenistan, which desperately needs money,
İran bu teklif etmek bilen maliye kıyınçılıkları baştan geçiriyen Türkmenistan razı edip bilse, onu İran'ın bu taslamanı İran'ın gazı değil, Türkmen gazı Pakistan'a aktarılıyor deyip mahabatlandırmağa mümkünçülüğü olur.
Advertise this as Turkmen gas going to Pakistan instead of Iranian gas going to Pakistan.
deyip gurrundaşımız belledi. Ol söhbetdöşlükte İran'ın bu manövrunun şol bir vaqtın özünü Pakistan'ı özünden gaz satın almağı itirmek üçin edilen göçmə çalım edýändigini aýtdy.
This is kind of a crafty way of getting Pakistan to agree to finish the pipeline and start taking.
Bu Pakistan öz çäginäki gaz geçirjiginiň guruluşyny tamamlap, tezden-tez İran gazyny import etmäge başlamağa razı etmek üçin edilen hileli göçmə meňzeýär. Deyip ekspert belledi. Ağzalyan gaz geçirici arkalı dine Türkmen gazının aktarılmacaktığını belli meçberde hükmanı suruttu. İran'ın da gazının aktarılacaktığını aydın ekspert eger de bu gepreşikleri iş yüzünü durmuşa geçirilen yağdayını aradan bir neçe yıl geçen son İran'ın gaz geçirciğini dine öz gazını satma usuyun ulanıp bilecektiğini şakladı.
Gepleyer Adatlıq Radyosu. Kadırlı dinleyiciler. Azatlyk radiosi Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar gatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip olary efir arkaly eşitirip şeýle de Azatlygyň web saýtyna sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Efirde siz bilen men Sahra. Şenme gününden yekşenme gününe geçen gece saat 2'de Aşşabatdaki talipler çare ekidildi. Olar şol gidişlerine öğlen saat 2.30'da umumi yaşayış cayına geldiler deyip Adatlık Radyosu'nun paytahtdaki havarçı saydiyar. Hopsuzluk yağdayları sebeple adının efirde adlandırılmasızlığını soran havarçıymız gürün edilen taliplerin Türkmenistan'da her yılın aprel ayının sonki yekşenvesinde bellenilen bedev bayramı münasivetli geçirilen çarelere katnaştırlandığını bellep, Talipların öz dinç gününde 12 saatten gowrak wagt ayak üstünde durmaly bolandygyny aýtdy. Talipler çäreden gelenine olaryň ýüzünde gülk ýok, ýadawlygyny ýagdaýynyň gowy däldigini soramasaň da aňsa bolýar. Talipleriň käbiri özleriniň Adatlyk radiosynyň üssü bilen prezident Gurbanuly Berdimuhammedowdan işgärleri we talipleri çäre diýip, ondan oňa süýrümegi bes etmegi soraýarlar diýip habarçymyz bellede. Türkmen mediasynda hepdäniň ahirinde Aşgabatda bedew bayramy münasibetli halkara ahalteki atçylyk assosiasiýasynyň 8-nji mejlisiniň Türkmen bedew we dünýäniň Eşçilik sunota atlı halkara ılmı maslahatın ahalteke atçılık toplumunda ahalteke bedevlerinin arasında geçirilen halkara gözellik beyatleşiğinin cemlerinin cemlenilendiği ve bu çarelere Türkmen sanların münglörçesinin katnaşandığı haber verilse de çarelere devlet bücretinden aylık alayan işarların ve talipların mecburu katnaştırılmağı var da hiç saat aydılmadı. Bellap geçtik Türkmen sanında devlet işarlarının ve yukarı kucaylarının taliplarının hüner ve orta mekteplerin okuçlarının okullarının işlerinin yatırılıp yurtta ulu davara bilen bellenleyen ve resmi medyada giyinden mahavatlandırılayan bayramçılık çarelerine mecuru katnaştırılma bilen bağlı tecrübeni indi ençe meyil veri sinlasa olyar. Şeyle de çare katnaşıcılar bu davaralarda giymeli egin eşikleri hem köplenç öz hasavına almalı olyarlar. Bundan başa Türkmen prezidentinin yurdun dürlü velayetlerini ediyen saparlarının ön yanında devlet işerleri ve taliptir okuçlar köçeleri süpürmek, haşal otları zirdi ler arasalamak ýaly çärelere hem mejburi gatnaşdyrylýar. Çärelere gatnaşmakdan ýüzeýersen türkmen häkimetleri tarapyndan ýa işden ýa-da okuwdan çykarylmak haýwa tatylýar. Munyň üstesinde çäre gatnaşýanlardan şatlyk şowhuny bilen çapak çalyp ýylgyrmak hem talap edilýär diýip adynyň efirde agdarmazlygyny soran Aşgabatly talip Adatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde gürrüň beripdi. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýärin. Daşary ýurtlarda okuyan türkmen taliplari prezident Gurbanuly Berdimuhammedowa ýüzlenip, özlerinin bank kartlarından pullaryny nakdlaşdyryp bilmeýändiklerini, netijede uly kynçylyklar bilen ýüzeýiz bolýandyklaryny aýdýarlar. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde Adatlyk radiosyna sesli ýüzlenme uradan türkmen talibi özüniň hemde beýleki türkmen taliplarynyň adyndan prezidente ýüzlenip, ondan bank kartlarından pullary alyp bolary ýaly edip bermegi soraýar. Ýatladyp geçsek, mundan öň bu talipler Azatlyk radiosuna öz okuyan yurtlarında Türkmen Bankı tarapından berilen kartlar arkaly bankomatlardan pul alıp bolmayandygy şeýle de söwda dukanlarında haritlary satın almak üçin nakd däl hasaplaşyklary hem amala aşyryp bolmayandygy barada video ýazgylar hem ýollapdylar. Türkmen taliplerinin adından prezident Berdimuhammedowyň adyna uğradylan ýüzlenmäniň sesi talibiň özü tarapından ýitgidilýär. Häzir şol ýüzlenmäni diqqatyňyza hödürleýäris.
Hormatly Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Melikowiç Berdimuhammedow. Hormatly arkadaşlarymyz. Sizden ullakan ve ullakan haýyşymyz bar. Ähli daşary ýurtda okap ýören türkmen taliplerinin adından ullakan haýyş edýäris. Gaýrat edin, hormatly prezidentimiz. Ayağınızın aşağına baş koymalı olsa da koyalım, yöne kartlarımızdan pullarımızı alıp polaryal edip derim. Bizim değerde açlıktan ölmemizi istemeyen olsanız, sağlamanca diplomamızı alıp, ata vatanımıza donanıp parmağımızı isteyen olsanız, baranımızdan son ata vatanımıza ak kürekten halal kulluk etmemizi isteyen olsanız, karşılarımızdan pulumuzu alıp polaryal edip derim. Karşılarımızdan hiç kredi pul alıp bilemiz yok. Hiç kredi sövda edip bilemiz yok. Hatta çörek almana da pulumuz kalmadı. Günlük limit verecek özü 15 dolar. Şunu da veren o. Biz Avrupa'da okap diyoruz. 15 dolar berde hiç sağ. Berde in pes in arzan bir günlük atel mihmanhana 45-50 dolar duruyor. Biz Apşağ'da yaşap diyoruz. Apşağ'dan da bizi çıkaracak boyalar. Apşağ'ın pulu tölenmeli. Tölemeyene pulumuz yok. Biz köçede kalıyoruz ve yiyip içmene de pulumuz yok. Ne edip günümüzü görelim? Hormatlı prezidentimiz. Değerde bir çörüğün bahası yan dolardan kımmat. Hormatlı prezidentimiz. Benim ayağım da öldü. Gipste. Balnitsa barıp gipsini ayırdıp barlatmana da pulum yok. Eğer sağlığım cayında bolsadı, ayağım düzül bolsadı, ben sizin şol 15 dolarınıza seyredip duracak değil. Okuldan son iş yapıp işleyecek bolyan. Emma sağlık yağdayım. Tek sebeple işlep bilem ok. Sonan ol 15 dolar sizin pulunuz değer ahirin. Benim ecem ben kalkamın halal hizmet çekip, halal işlep bir tapıp yören pul ahirin. Neyle sebepten ben ecem ben kalkamın halal işlep tapıp mana uğra diyen pulunu men değerden alıp bilmeyen. Neyle üçün, neyle sebepten hormatlar kadağım. Aydayım neyle sebepten. Men 8 günden beri çörüksüz anakomi yapıyorum. Çörük almana pulum yok. Benim julukkalarım polunu kurtardı. İndi şol anakomi imene de pulum kalmadı. Ne etmeli biz? Açlıktan ölmeli mi? Bir zatla edeyim hormatlı prezidentimiz. Biz derde banklara, magazinlere girmeyene yüzümüz kalan ok. Ve alan zatımızı tölep bilemiz ok. Sonra hem de alan zatlarımızı tekçilere koyup çıkıyoruz. Hem de bizim üstümüzden gülüyor. Biz böyle maskara olup diyoruz. Daşarı yurtlarda vapça yüzümüz kalanıp banklara, magazinlere girmeyene yüzümüz yok. Bizim ece kakalarımız hem de yerlere yüz tuttular. Banklara, hekimliklere, villaya, bilim bölümlerine, pastoristvalara çelde yüz tuttular. Hem de yer yüz tuttular. Ama hiç bir netice olmadı. Hormatlı prezidentimiz. Bizim geleceğimiz sizin elinizde. Gayret edin, hayiş edeyiz. Karşılarımızdan pul alıp bularıya erip benim. Ehli daşar yurtta okap veren Türkmen taliplerinin adından ullakan hayiş edeyiz ve yalvarıyoruz.
Türkmen talipleri özlerinin duş olyan kıyınçlıkları barada aydım hem düzülendiğini aydıp, şol aydım hem Azatlık Radyosu'nun redaksiyasına yolladılar.
Nesre yanma çır tutun, faize kartımı pulum yatırın, alabilmedim gayrede oturun, ecem ecem canım ecem, mehrevanım kıram ecem. Nesre yanma çır tutun, faize kartımı pulum yatırın, alabilmedim gayrede oturun, ecem ecem canım ecem.
Gepler Azatlyk Radiosu gepleşiklerini devam ettirýäris. Eferde siz bilen men Sultan Açylova. Türkmenistanın altın atır yapıp görünüşlü paydalar cemiyeti bilen sertname bağlaşıp Aşgaba şehrinde köçelerin uğrunda kevr devleti değişli dükkaları önlerinde koyulan hocalık cemiyeti Türkmen tiltimat hususu kerhanatına değişli terminallarının öz mobil telefonlar için pul töleyen müşterilerinin pullarını oğurlayan davarada mağlumatlar var. Öz adının efirde tutulmadığını doğuran Aşgabatlı yaşayacağını aitmanı uğra ol şuyulun 27. aprelinde İrdağı 9.30 uğrağı Aşgabat'ın yaşlar köçelerinin uğrundaki 46. devlet dükkanının önündeki hocalık cemiyeti Türkmen tiltimat hususu kerhanatına değişli terminala 5 manat nöçlerinde pul salıptır. Emma onun terminala salan pulu onun mobil telefonuna geçmendir. Sol bir vaatta hem terminala pul salan da var adakı tölü çeğini hem tölü terminalı müşteri vermendir. Müşteri özünün deruri işi bulundan sonra terminalın yanında durma vaat tapman ol yerden gidiptir. Gün orta olyanca mobil telefonuna pulun geçmeyene karasıptır. Emma hiç bir pul geçmeyenden sonra ol Türkmen tiltimatın mahtım ol şayolunun 96. salgısında yerleşen edara cayına varıp yağdayı düşündürme ısləyiptir. Türkmen tiltimatın edara cayında oturan hünermeler kompüter açıp 9.35'de terminalın müşteriden pulu kabul edip alandığını tasdiqlaptırlar. Emma pulun müşterinin mobil telefonunu nämçin geçmeyendiğini düşündürüş verip bilmendirler. Müşteri terminalın çek vermeyendiğinin sebeplerini toranda ona çeğin blankasını biz daşar devletlerden getiriyoruz. Hazırlıkça bize sol blankalar gelmeyer deyip düşündürüş veriptirler. Müşteri Türkmen tiltimatın edara cayının kanagatlanarlı çoğaval bilmenen sonra Altın Atır'ın merkezi ofisine varıp bu meselen çözme üsleyiptir. İmma o yerde hem hasapçılar ona belli cevap vermen, Türkmen tiltimat hususu kerhanasında edilen işlere cevap verip bilmeyendiklerini aydıptırlar. Müşteri ödünün uzul hem Aşgabat'ın Yaşar Köçedin uğrunda yerleşen 46. devlet dükkanının önünde duran Türkmen tiltimat'ın terminalına 3 manat pul salanda şeyle yağdayın bulunduğunu, onda ol ödünün bu yağdayı anıklama için yüz tutmandığını, İmma yine de pulunu uğurlamak, çek vermelik gelip yıkan Kanunçılıkların kaytalananlığı sebeple adı ağdanın idarelere yüz tutsa da onlardan hiç bir kanun çözgüt bulmandığını aydıyar. Altın atır yapık görünüşlü paydarlar cemiyeti bilen şertname esasında öz terminallarını dükkanların, kevr idare kerhanaların önünde koyup müşterilere hizmet edeyen hususi firmaların onlar çatının bardığını, hocalık cemiyeti Türkmen tiltimatın terminalının beylikli terminallarda sular yalı vakaların hiç vat yüz vermeyendiğini, ol terminallarda pulun oğurlanmayandığını, geçiren puluna desine çek verilendiğini, öz mobil telefonunda geçen pulun, hasabında bar olan kalındı pulun metçörünü hem desine barlap bolyandığını ol aydiyar. Sol bir vaatta da müşteri hocalık cemiyeti Türkmen tiltimat hususu kerhanasının hizmetlerinden peydalanma ötleyen müşterilerinin köpüsünün öz düşen da yüzlen yüz ve yüz bolyandığını hem tözüne koşuyar. Bu terminalların her gün de müşterilerden neçe pulu oğurlap alyandığının hasanı olsa Türkmen tiltimat hocalık cemiyeti kerhanasının yol başladığından özge işgarların cevap verip bilmeyendiklerini, yol başlığını olsa iş yerinde asla tapıp olmayandığını, bunun sebebinin olsa ilat köpçülüğüne düşünüksüz olup kalyandığını ol aydiyar.
Qadarlı dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da olup geçen sonku vakaları Azatlık Radyosu'nun adına klasniki sahipasından hem izarlap bilirsiniz. Bu sosyal ulgomda köp sanly Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatyň günorta gündor bölegindäki trapçanyň 30 çemesi ýaşaýyş jaýlaryna barýan agyz suwy çakdan aşy hlorly. Ony içip bolmaýar diýip yerli ýaşajylar Azatlyk radiosyna habar berdiler. Geje gündiz çal renkli suw gelýär. Soň adamlar ony gaba salyp, buğurdyp hlorny azaltmagy, renginiň açylmagyna, suwun öz renkine gelmegine garaşýarlar. Şonda da içmäge çekinýärler diýip Aşgabatly söhbetdeşlerimiziň biri gurrun berdi. Onuň Söylerine göre suğun hili sonki 2 ayın devamında ütkaptır. Bundan ön Aşgabat'ın ağdalan biyologunda yaşayış çayları içi çeğgeli sarı renkli su var yerdi. Aşgabat'ın yaşayıcıları çaylara verilen suğun ağız suğu hesaplanılayan olsa da onu içmek belli de dursun, onun yuğunma uçin hem amatsızlığını belli yerler. Yuwunanyndan soňra adamlar satyn alýan agy suw bilen öz endamlaryny ýuýarlar. Sebäp suwdan ýaňa erbet giýjelewek emele gelýär. Suwy satyn almagy mümkinçiligi bolmadyklar bolsa klorly suwy gaýnadyp sowadýarlar we soň ulanýarlar diýip Aşgabatly söhbetdeşimiz aýtdy. Türkmen paýtagtynyň günorta gündogur bölüginiň suw üçinçiligini Aşgabat agyz suw edarasynyň garamagyndaky Aşgabatyň eteginde yerleşen Gämi owasyndaky karhanalar amalaşyrýar. Döwletiň garamagyndaky Aşgabat agyz suw edarasynda şäheriň günorta gündogur bölüginde suwun hiliniň yaramazlygyndan özleriniň habarsyzdygyny aýtdylar. Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly söhbetdeşip bolan edaranyň wekili agzalan ýagdy barada laboratoriýa aýtmagy wada berdi. Şeýle de ol soňky wagtda Aşgabatyň suw üçinçiliginde hiç Çili ütköşüklüğün girdilmeyenliğini belledi. Neçil veri şol bir su, şol bir zavodlarda arasalanıp geçirilşi. Dip Aşgabatdagy suw guramasynyň wekili aýtdy.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligi saklanjakdygyna kepili etýäris.
Gepler Adatlyk radiosu. Eferde habarlar gündelik bilen men Şaýmerdan oglum radi kabuldan. Paýtagt kabulda şu gün Edlidine 2 ýola partlama boldy. Partlamalarda 30 golay adam ölendigini, 50den gurak insanyň yaralanandygyny resmiler aýdýar. Ölen we yaralanlaryň arasynda jurnalistler hem bar. Partlamalar kabulyň bir gurakly ýaşyl dolagynda amala aşyryldy. Kabul polisiýasynyň matbuat wekili Haşmatulla Istanykyň Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä, terror hujumynda 25 adam helak bolupdyr. 50 golay adam yaralanypdyr. Ölenleriň arasynda 4 polisiýada bar. Hopsulu gorucu güçlerinin ençemesi yaralandı. İkinci hücumda köp adam ziyan çekti. Ölün ve yaralıların sahanının artmağı ahmal. Keselhanalara yerleştirilen yaralıların kaviyerinin sağlık yağdayı ağır deyip ıstanık zey belledi.
Bistopan koşta ve 5-6 çolopayna sadigar macruh dara.
Ertir yerli vaqt bilen saat 8'lerin tuğrağında motorlu canından geçen terörçi Kabul'un Şeşterek adlı mahallesinde bomba partlattı. Vakanın üstünden yarım saat geçip geçmen yine bir partlama boldu. İkinci partlamanı jurnalist geyiminde bir canından geçen terörist amala aşırıptır. Onun neticesinde ençeme jurnalist helak boldu. Ençemesi yaralandı. Terör hücumunda Azatlyk radiosunun işgari öldü. Awganistanyň Nayatly Jurnalistler Birleşiginiň başlygy Mujib Hylwatgeriň aýdyşyça terror hücumunda 10 jurnalist helak bolupdyr. 4 jurnalist yaralanypdyr. Yaralananlaryň sağlyk ýagdaýlary gowdal. Ölen we yaralanan jurnalistleriň sany mununam artar diýip gorkymyz bar. Çünki canının geçen terörçi jurnalistlaryň arasyna girip özüni partladypdyr. Ölen we yaralanan jurnalistlaryň kimlerdigi barada maglumat toplaýarys diýip Hylwatger aýdýar.
Da xabar nigar kuşta var. Kasayi ki majbur şuda 4 nafar as zahmi
ýol. Awganistanda jurnalistlara öňem şeýle hüjümler boldy. Ýöne bugünkü gün jurnalistler üçin has ganly günüň bolandygyny medianyň wekilleri ma'lum edýär. Jurnalistlaryň ölümine Awganistanyň prezident idarasy hem gynanç bildirdi. Kabulda şu gün ýani 30-njy aprelde Edlidine bolan terroristik hüjümiň jogapkärçiligini hem Islam döwleti adly topar öz üstüne aldy.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňki tertibinde dinläp bolar.
Gepler Azatlyk radiosy, habarlar gündeligini alkara temasyndan dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Araz Perwiş. Köçelerde geçen protestler neticesinde Ser Sarkozyan wezipeden çekilmäge mecbur bolandan sonra parlamentte täze hökümet başçysyny barada geçjek ses berişlikden bir gün öň protest lideri Nikol Paşinyan öz ýelk ýararlygy tarapyndan resmi ýagdaýda premier minister wezipesine kandidat bellendi. Opozisyon fraksiýalarynyň ählesiniň goldugyny gazanan Paşinyan ýelk tarapyndan bir agyzdan kandidat bellendi diýip kanun çykarjy Ararat Mirziýan 30-njy aprelde Adatlyk radiosyna aýtdy. Paşinyan kandidatlığa bellenmezden bir gün ön münglörçe adam üyüş bülün geçirip, Ermenistan'ın hakimiyet başındaki Respublikan Partiyası HAHA'dan 1. Mayda Paşinyan'ı Premierminister vazifesine saylamak bilen hakimiyeti ona geçirmeyi talep ettiler. 29. aprilla üyüş bülünde çıkış eden Paşinyan protestçilere Respublikan Partiyası'nın fraksiyasının ağzından kâbir ağdalarının halkın Premierministerliğe hüzürlen kandidatına ses vermeyi katı ihtimal dedi. Ol taraftarlarını öz hareketlerine ara kesme verip HHK'nın kanun çıkartılarına e-mail iyi vermekten saklanmaya çağırdı. Sizin ehlinizin günü gözünü seyredip tutuş önem bilen ıglan etmek isteyen men Ermenistan Respublikası'nın Premier Ministerlik vazifesini öz üstüme alıp Ermeni halkına hizmet etmeye tayinleyip Paşinyan mereke yüllendi.
Qadirli dinleyiciler sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.